Ranní briefing Hospodářských novin vám přináší Natland, investiční skupina a rezidenční developer. Natland. Investice nejsou jen peníze.
Dobrý den. Dnes je 25. května, má být polojasno okolem 14 stupňů. U ranního briefingu Hospodářských novin vás vítá Martin Ehl. Protože budeme dnes hovořit i o Polsku, tak si připomeňme, že v tento den v roce 1948 byl po vykonstruovaném procesu popraven hrdina polského boje proti nacistům Witold Pilecki. V roce 1940 se nechal dobrovolně zavřít do koncentračního tábora a pak z něj uprchl, aby spojencům podal svědectví o hrůzách, které se tam dějí. Po válce shromažďoval informace o sovětských zločinech na Polácích, kvůli čemuž ho polští komunisté popravili. Co nás dnes čeká za události? Koná se summit Evropské unie. Za chvíli se s naší bruselskou zpravodajkou pobavíme o jednom z témat, které budou státníci řešit. Premiér Andrej Babiš se dnes chce rozhodnout o další budoucnosti ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Přes Česko přejede další konvoj amerických vojáků z Německa na Slovensko. Liberální institut dnes zveřejní výpočet tzv. Dne daňové svobody, tedy pomyslného okamžiku, od něhož občan přestává vydělávat na stát a pracuje na sebe. A Poláci chtějí zablokovat jeden z přechodů do Polska jako protest proti české žalobě na rozšíření dolu Turów. V něm polská vláda odmítá zastavit těžbu a my vám v tomto podcastu vysvětlíme proč. Nejprve se ale vraťme do mýtických devadesátek. Pamětníci si jistě vzpomenou na případ ruského dluhu vůči Československu a později vůči Česku. Bylo kolem toho hodně nejasností. Mlhu nyní rozpilují archivy a moji kolegové z redakcí vydavatelství Ekonomia Adela Jelínková, Lukáš Valášek a Jaroslav Spurný. Společně napsali rozsáhlý článek o tomto dluhu. Vyplývá z něho, že Václav Klaus jako polistopadový ministr financí tajně poslal Sovětskému svazu 1,3 miliardy dolarů a Miloš Zeman jako premiér dluhy odpustil. Zní to jako šílená konspirace, ale dokumenty a výsledek pátrání našich kolegů moc pochybností nepřipouštějí. Podrobnosti si můžete číst v dnešních Hospodářských novinách nebo na webu ihned.cz. Celou Evropu vyděsil v neděli odpoledne únos letounu společnosti Ryanair běloruskou vládou. Po nuceném přistání v Minsku z něj místní policie vytáhla běloruského opozičního novináře a aktivistu Ramana Prataseviče, který se spolucestujícími rozloučil slovy, že ho tady nyní mohou popravit. Evropská unie na svém summitu, který začal včera večer, může přijmout proti běloruské diktatuře nové sankce. Na podrobnosti jsem se zeptal naší bruselské zpravodajky Kateřiny Šafaříkové. Jak může Evropská unie reagovat na běloruský státní terorismus?
Evropská unie může reagovat klasicky, má v zásadě fixní, říká se toolbox, prostě takovou jakoby krabičku nebo prostě arzenál nástrojů, jak teda reagovat. Jedna z možností samozřejmě je například diplomatický trest nebo diplomatické sankce, to znamená sankce na jednotlivce, které by potom znamenaly, že ti jednotlivci nemůžou zejména teda vstoupit na půdu Evropské unie, byl by jim obstaven majetek, mají-li nějakých evropských bankách. Další krok potom jsou třeba sankce ekonomické a v případě konkrétně tohoto kroku se ještě zvažuje, a to je skutečně na stole, trest pro běloruskou leteckou společnost Belavia státní, že by se jí zakázaly lety do zemí EU, tedy v reakci na ten incident. Takže vlastně těch možností je relativně dost.
A může někdo, třeba Maďarsko, ten společný postup nějak torpedovat?
Může. Zahraniční politika funguje, ať už o tom myslíme tedy cokoliv ve smyslu, ať už se nám to líbí nebo nelíbí, ať už to považujeme za praktické nebo nepraktické, tak funguje na principu jednomyslnosti. To znamená, že prostě kterýkoliv jeden stát může pozici všech zablokovat. Zpravidla se, jak si říkalo, a praxe je taková dlouhodobě, že když nesouhlasí jeden velký stát, tak je prostě problém celkově se tady dohodnout konsenzem, protože prostě velký stát je pověstná gorila v místnosti, která si může, nebo kyně, která si může sednout kamkoliv, protože prostě to je velké zvíře, tedy velký stát. Ale v případě EU se zejména v posledních letech, z toho důvodu, že malých států, menších států je v EU hodně, a oni se emancipují tak dochází k tomu, že i menší státy dokázaly několikrát zablokovat společnou pozici k něčemu a v poslední době ty kroky ostřejší na adresu Ruska a jeho spojenců blokuje Maďarsko a týká se to tedy například i spojenců asijských, to znamená, že Maďarsko opakovaně zablokovalo iniciativu, která by vlastně byla tvrdší krok nebo jakési varování čínské moci, zejména tady z nějakých vnitromaďarských důvodů, ale v každém případě, jaký ten poslední nejviditelnější krok byl, že Evropská unie chystala sankce na Čínu kvůli potlačování protestů demokratických Hongkongu a tomu bezpečnostnímu zákonu a právě Maďarsko tento krok zablokovalo.
Ty trochu pohled do budoucna. Na sociálních sítích bylo vidět v neděli večer velké rozhořčení evropských politiků. Může se tenhle ten případ nějak promítnout, řekněme, do dlouhodobého vztahu vůči východním sousedům Evropské unie? Francouzský prezident Emmanuel Macron chtěl svým způsobem resetovat vztahy s Ruskem, i když toto je Bělorusko, ale bez Ruska by se to asi nestalo. Bez ruského vědomí. Může tohleto nějak tu východní politiku Unie ovlivnit?
Může, ale upřímně řečeno si nemyslím, že se tak úplně stane právě proto, že zájem oživit vztahy s Ruskem třeba jenom kvůli té prosté víře, že zkrátka dobře komunikací říšníka napravíte, eufemisticky řečeno, tohleto je tradičně francouzská pozice, která nemá ráda izolaci Ruska, které považuje za velkou kulturu a tak dále, již je nutné pochopit a respektovat, tak země jako je Francie budou dlouhodobě usilovat o to, aby všechny možné kanály zůstaly otevřené a nějaký momentální zádrhel nebo nějaká transakční záležitost tohoto typu byla brzy překonána. Potom jsou tady samozřejmě ekonomické zájmy, které, jak se ukazuje, vlastně dokazují, že peníze jsou vždycky až na prvním místě. Mám na mysli samozřejmě projekt Nord Stream 2, do kterého má investováno zejména Německo, německá vláda a i Německo tedy logicky bude mít zájem na tom, aby komunikace s Ruskem nějakým způsobem fungovala. Jenom tedy připomenu, že projekt Nord Stream 2 je plynovod z Ruska přímo do Německa po mořském dně.
Do Bruselu děkuji naší zpravodajce Kateřině Šafaříkové. Obrovský ohlas v Polsku vyvolal rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie dočasně zastavit těžbu v dole Turów kvůli české žalobě. Polská vláda tvrdí, že těžbu zastavit nejde a že v ohrožení je celá polská energetická soustava. Co je v Česku záležitost hlavně obyvatel Libereckého kraje, v Polsku má zásadní celostátní význam zasahující do už tak dost napjatého vztahu Varšavy s Bruselem. Reportérky polského listu Dziennik Gazeta Prawna Julity Žilinské, která sleduje témata spojená s energetikou, jsem se zeptal, proč těžbu zastavit nejde.
Je to především proto, že z dolu je zásobována elektrárna, ale co je nejdůležitější, a to zdůrazňují zástupci firmy i vlády, důl prostě nejde zastavit, protože by museli vypnout elektrárnu ze systému. Z polského pohledu je prostě nemožné zastavit a vypnout elektrárnu. A technicky to má také své důvody.
Takže není například možný dovoz hnědého uhlí z Německa nebo z Česka?
To by možné bylo, ale ekonomicky by to byl nesmysl. Ceny energie z uhlí jsou už tak vysoké a bohužel v Polsku uhlí tvoří 70% našeho systému. Už tak je to drahá energie, zatížená ještě cenou emisních povolenek. Kdyby se k tomu přidaly ještě náklady na dopravu a nákup suroviny v zahraničí, náklady by znemožnily, aby se taková výroba vyplácela.
Co tedy v tuto chvíli můžeme z polské strany čekat? Nabídku ke smíru? Nebo Polsko prostě zaplatí pokutu?
Vypadá to, že ano. První prohlášení zástupců firmy a vlády byly, řekla bych, tvrdé. Dnes už ale od premiéra Morawieckého slyšíme, že má zájem s českou stranou jednat, aby se mohlo ono předběžné opatření Soudního dvora Evropské unie změnit. Polsko bude s Českem určitě jednat. Karty mají v rukou Češi. Česko může stáhnout žalobu nebo souhlasit se změnou předběžného opatření.
Následují zprávy ze světa. Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie vyzvali unijní přepravce k zastavení přeletů Běloruska a k přijetí dalších sankcí vůči Bělorusku. V reakci na nedělní Minskem vynucené přistání civilního letu také chtějí, aby Unie zakázala běloruským aerolinkám přelety a přistání na svém území. Napjak je očekávané první setkání amerického prezidenta Joea Bidena s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem se odehraje v Ženevě. Se stejnou informací přišla rovněž agentura AP, která se odvolává na nejmenované americké činitele. Skupina CZG Česká zbrojovka Group úspěšně dokončila koupy amerického výrobce zbraní Gold Holding Company. Předcházelo tomu získání potřebných regulatorních souhlasů od amerických a kanadských orgánů. Z dříve zveřejněných smluvních podmínek vyplývá, že 100% podíl v Coltu získá CZG za $220 milionů, tedy 4,7 miliardy korun v hotovosti, a dále za 1,098,620 nově vydaných kmenových akcí CZG.
Dnes je Mezinárodní den pohřešovaných dětí, takzvaný poměnkový den. Hodně rodičovské trpělivosti i pro případy, kdy se dítě nestratí, vám přeje Martin Ehl.